η διεύθυνση info@war.gr. Η εκπομπή InfoWar με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα ρίχνουμε κλεφτές ματιές σε μια δολοφονία που κλείνει μισό αιώνα, τη δολοφονία του Αμερικανού Προέδρου John Fitzgerald Kennedy. Επιχειρούμε να εκνευρίσουμε όσους μεγάλωσαν διαβάζοντας σε περιοδικά μεγάλα αφιερώματα για την αγνότητα των Kennedys, τα κάλλη της Marilyn Monroe και την ποιότητα των πουρων Αβάνας. Υποπτευόμαστε ότι η οικογένεια των Kennedy είχε μεγαλύτερη σχέση με τη μαφία ακόμη και από τον Frank Sinatra και θυμόμαστε πώς χρησιμοποιούσαν τις μυστικές υπηρεσίες για να δολοφονούν τους αντιπάλους τους. Ανακατεύουμε ειδικές σκόνες που θα έκαναν το μουσί του Φιντελ Κάστρο να πέσει και βάζουμε εκρηκτικά στα πούρα του. Γιορτάζουμε για το γεγονός ότι ο John Fitzgerald Kennedy δεν τίναξε ολόκληρο τον πλανήτη στον αέρα και θρηνούμε για το θάνατο του αμερικανικού ονείρου. Και φυσικά ένα αφιέρωμα στους Kennedys δεν θα μπορούσε παρά να ξεκινά με τους Dead Kennedys.
There was only one road back to LA. US Interstate 15. Just a flat out high speed burn through Baker and Barstow and Purdue. Then onto the Hollywood freeway, straight into frantic oblivion. Safety. Obscurity. Just another freak in the freak kingdom. We'd gone in search of the American dream. It had been a lame fuck around. A waste of time. There was no point in looking back. Fuck no, not today, thank you kindly. My heart was filled with joy. I felt like a monster reincarnation of Horatio Alger. A man on the move, and just sick enough. To be totally confident.
Στο Viva Las Vegas σατιρίζουν ό,τι ιερότερο γέννησε ο αμερικανικός πολιτισμός του 20ου αιώνα, τον Elvis Presley. Αυτά βέβαια ήταν ψηλά γράμματα για τον αμερικανικό τύπο της εποχής, ο οποίος όταν δημιουργήθηκε το συγκρότημα έσταζε χολή για το όνομά του, το οποίο παρέπεμπε στις δολοφονίες των αδερφών Kennedy. We'll be right back. επιστρέψει στο 1978 και οι Dead Kennedys δίνουν την πρώτη τους μεγάλη συναυλία στις Ηνωμένες Πολιτείες στις 22 Νοεμβρίου, την ημέρα που συμπληρώνονταν 15 χρόνια από τη δολοφονία του John Kennedy. Τζέλο Μπιάφρα, η ψυχή των Dead Kennedys, υποστήριζε αρκετά χρόνια αργότερα ότι το όνομα του συγκροτήματος δεν είχε στόχο να προσβάλλει τη μνήμη του Αμερικανού Προέδρου, αλλά το αμερικανικό όνειρο που πέθανε μαζί του. Θα αφήσουμε όμως να μας βάλει στο κλίμα ο Αμερικανός σαξοφωνίστας Όλιβερ Νέλσον. Παίρνει ομιλίες του Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και φτιάχνει με αυτές το κομμάτι του The Kennedy Dream.
Sometimes our great artists have been the most critical of our society. It is because their sensitivity and their concern for justice, which must motivate any true artist, makes him aware that our nation falls short of its highest potential. I see little of more importance to the future of our country and our civilization than full recognition of the place of the artist.
Ο Νέλσον γράφει μια ελεγία για τον Κένεντι και υπό αυτή την έννοια δεν διαφέρει από ό,τι έκανε σχεδόν μισό αιώνα το σύνολο του δυτικού τύπου. Στα αφιερώματα που συνήθως διαβάζουμε για το έργο του John Fitzgerald Kennedy, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσιάζεται σαν υπέρμαχος των κοινωνικών δικαιωμάτων, υπερασπιστής των αδυνάτων και φορέας κοινωνικής αλλά και οικονομικής ανάπτυξης. Στην πραγματικότητα δεν ήταν παρά ο τελευταίος εκφραστής της μεταπολεμικής ανάπτυξης που επιτεύχθηκε στις στάχτες του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το θρυλικό Route 66 να κατασκευάστηκε το 1926, αλλά ήταν στα χρόνια του Kennedy που η αυτοκινητοβιομηχανία έδεσε στον κοτσαδόρο της την αμερικανική οικονομία και την τράβηξε στις τελευταίες στιγμές της πραγματικής της δόξας. Driving. Στη σύντομη περίοδο της διακυβέρνησης Kennedy, οι πωλήσεις αυτοκινήτων αυξήθηκαν κατά 40%. Ο πληθωρισμός δεν ξεπερνούσε το 1%, ενώ η ανεργία σημείωνε μείωση για πρώτη φορά σε διάστημα αρκετών χρόνων. Και ως γνωστόν, ένας γεμάτος κουμπαράς επιτρέπει στην εκάστοτε ηγεσία να συνάπτει κάθε είδους κοινωνικά συμβόλαια. Ο Kennedy δεν δίστασε να χρησιμοποιήσει το δημόσιο τομέα για τις ανάγκες της οικονομίας. Κάτι που θα έκανε τους περισσότερους από τους φιλελεύθερους θαυμαστές του να φρίξουν και να κουμπώνουν νευρικά τα μανικετό κουμπά τους. Σε συνδυασμό με τις υπέρογγες πολεμικές δαπάνες του ψυχροπολέμου, η αμερικανική οικονομία κινούνταν στο ρυθμό του κράτους. Σε τέτοιο βαθμό που σήμερα κάποιοι θα την αποκαλούσαν τελευταία σοβιετική δημοκρατία. Κάτι τέτοια περίεργα ίσως να είχαν στο μυαλό τους και οι Pearl Jam όταν αναρωτιόντουσαν πού βρίσκεται σήμερα το μυαλό του JFK. Ερώτημα που πιθανότατα είχε απασχολήσει και τους ιατροδικαστές αμέσως μετά τη δολοφονία. Στο μυαλό του ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι και που βρίσκεται αυτό σήμερα, ελάχιστα θα έπρεπε να μας απασχολεί. Η κοινωνική του πολιτική ήταν σύνομη με τα συμφέροντα των κυρίαρχων ελίτ της εποχής του και τίποτα δεν έδειχνε μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60 ότι αυτό το μεταπολεμικό πάρτι θα έφτανε στο τέλος του σε λίγα χρόνια. Σύμφωνη με τα συμφέροντα του πολιτικού κατεστημένου όμως ήταν και η αντιρατσιστική πολιτική του. Ο Kennedy θα έρθει σε σύγκρουση με τις πολιτείες του Αμερικανικού Νότου, οι οποίες αμφισβητούσαν την κεντρική, πολιτική και δικαστική εξουσία της Ουάσιγκτον. Όταν λευκοί φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Μισισιπί αρνούνται την είσοδο στο μαύρο φοιτητή James Meredith, ο Kennedy απαντά με την αποστολή 400 ομοσπονδιακών αστυνομικών και 3.000 στρατιωτών, οι οποίοι εξασφαλίζουν ότι ένας φοιτητής θα καταφέρει να παραδώσει τα χαρτιά του για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Όταν όμως το Brand Affair εξουσίας τελειώνει με τις πολιτείες του Νότου, η οικογένεια Kennedy αρνείται να αποδεχθεί τα πιο ριζοσπαστικά στοιχεία του κινήματος των μαύρων. Τα στοιχεία που δεν μάχονται πλέον μόνο για φιλετική, αλλά και για οικονομική ισότητα. Ο νέος εμφύλιος πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών είναι και πάλι ταξικός. Ή, όπως έλεγαν οι Guns N' Roses, είναι ένας πόλεμος που τρέφει τους πλούσιους ενώ θάβει τους φτωχούς. Ένα τραγούδι με ενδιαφέρουσες, αν και ελαφρώς απλουστευτικές αναφορές, και στον Τζον Kennedy. I went numb when I learned to see. So I never fell for Vietnam. We got the wall of disease to remind us all that you can't trust freedom when it's not in your hands. When everybody's fighting for the promised land. Power on, we sell it soldiers in a human grocery store. Ain't that great? I don't need Ο John Fitzgerald Kennedy λοιπόν θα βρεθεί στην Προεδρία όταν το ίδιο το σύστημα απολαμβάνει τις τελευταίες λαμπρές ημέρες της οικονομικής ανάπτυξης. Και ενώ η πολιτική ελίτ στην Ουάσιγκτον αποφασίζει να επιβάλλει την εξουσία της στις πολιτείες του Νότου. Αυτό που τα σχολικά βιβλία των Ηνωμένων Πολιτειών συνηθίζουν να παραλείπουν όμως είναι οι σχέσεις του Αμερικανού Προέδρου με τον υπόκοσμο. Μια ιστορία που μας φέρνει πίσω στις 9 Νοεμβρίου του 1960.
Do you want a man for president who's seasoned through and through, but not so doggone seasoned that he won't try something new? A man who's old enough to know
and young enough to do.
Well, it's up to you, it's up to you,
it's strictly up to you.
But it's Kennedy, 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 Kennedy for me.
Kennedy, Kennedy, Kennedy.
Οι κάλπες στα εκλογικά κέντρα όλης της χώρας έχουν κλείσει εδώ και ώρες και στα τυπογραφεία των New York Times, εκατοντάδες λίτρα μελανιού σχηματίζουν τον πρωτοσέλιδο τίτλο της επόμενης ημέρας. Ο Kennedy εξελέγει πρόεδρος. Ο διευθυντής σύνταξης, Turner Cutledge, είχε δώσει τον τελικό τίτλο και μπορούσε να απολαύσει ήσυχος το ουίσκι του. Μέχρι που ένιωσε τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια του. Τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς αρχίζουν να καταφθάνουν τα συγκεντρωτικά από τις αγροτικές περιοχές, ο χάρτης των Ηνωμένων Πολιτειών βάφεται κόκκινος. Το κόκκινο των Ρεπουμπλικάνων. Το κόκκινο του Ρίτσαρντ Νίξον. Ήλπιζα, θα γράψει μερικές δεκαετίες αργότερα στα απομνημονεύματά του ο διευθυντής σύνταξης στο New York Times, ότι κάποιος δήμαρχος από τις μεσοδυτικές πολιτείες θα νοθεύσει το αποτέλεσμα και θα δώσει τη νίκη στον Kennedy. Και ως γνωστόν, όταν επιθυμείς κάτι πάρα πολύ, κάποιος πρέπει να βάλει το χέρι του να σε βοηθήσει. Γιατί αν περιμένεις από το σύμπαν, θα καταλήξεις κάπου στην αριστερά της ευθύνης να διαβάζεις κοέλιο. Και αυτός που λέγεται ότι έβαλε το χέρι του εκείνο το βράδυ ήταν η Αμερικανική Μαφία. Το συγκεκριμένο σενάριο θα συγκαταλεγόταν στην ατελείωτη λίστα των θεωριών συνωμοσίας που συνοδεύουν τον Kennedy, εάν δεν το είχαν υποστηρίξει ορισμένα από τα ιερά τέρατα της Αμερικανικής δημοσιογραφίας. Άνθρωποι όπως ο Σίμορ Χέρς. Στο βιβλίο του «The Dark Side of Camelot», ο Χέρς αναφέρει ότι η μαφία νόθευσε το αποτέλεσμα στην κρίσιμη πολιτεία του Ιλινόης, γεμίζοντας τις κάλπες με πλαστά ψηφοδέλτια. Στην πραγματικότητα, λένε, ψήφισε και ένα ολόκληρο νεκροταφείο, όπως στην Ελλάδα, ένα χρόνο αργότερα, θα ψήφιζαν και τα δέντρα. Ο άνθρωπος που φέρεται να οργάνωσε την επιχείρηση της μαφίας στις εκλογές του 1960 ήταν ο πατέρας του Τζον και πραγματικός πατριάρχης της οικογένειας, ο Τζόζεφ Kennedy. Ο Τζόζεφ ακολουθούσε παράλληλους δρόμους με τη μαφία από την εποχή της ποταπαγόρευσης, όταν εισήγαγε παράνομα αλκοολούχα ποτά από την Ευρώπη και τον Καναδά. Ο πατέρας του Τζον Kennedy έζησε την εποχή όπου αρκετοί από τους πυλώνες του Αμερικανικού κράτους ελέγχονταν ουσιαστικά από την ιδιωτική δράση της μαφίας. Όπως εξηγούσε άλλωστε και ο Βρετανός ιστορικός Eric Hobsbawm, το πέρασμα από την κρατική στην ιδιωτική βία είναι μια παράδοση τόσο αμερικανική όσο και η μιλόπιτα. Το 1960 τα συνδικάτα του εγκλήματος αναζητούσαν απεγνωσμένα τους κατάλληλους πολιτικούς που θα προστάτευαν τα συμφέροντά τους εντός και εκτός των Αμερικανικών συνόρων. Και μία από τις περιοχές του πλανήτη στις οποίες απαιτούνταν η άμεση προβολή της Αμερικανικής ισχύως ήταν και η Κούβα. Ιστορίες για να διηγηθούμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. We'll be right back. ξεχνάτε ποτέ ότι βρίσκετε όλες τις εκπομπές του InfoWar στη διεύθυνση info.pavlawar.gr και ενημερώνεστε και για τα νεότερα του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ». Όλα αυτά όμως στο δεύτερο μέρος, ύστερα από τους Noise Figures, στο δισκάκι τους που κυκλοφορεί από την Inner Ear. Εκπομπή InfoWar, μέρος δεύτερο, όπου συνεχίζουμε να αποδομούμε την εικόνα του John Fitzgerald Kennedy, που με τόσο κόπο οικοδομούσαν τα διεθνή μέσα ενημέρωσης για μισό αιώνα μετά τη δολοφονία του. Τον είδαμε να ανεβαίνει στην εξουσία με τη στήριξη της μαφίας για να ικανοποιήσει τις τελευταίες επιθυμίες μιας ευημερούσας ακόμα αμερικανικής αστικής τάξης. Τα συμβόλαια με τη μαφία όμως, είτε αυτή έχει τη μορφή γκάνγκστερ με οπλοπολιβόλα, είτε γραβατωμένων στελεχών μεγάλων επιχειρήσεων, περιλαμβάνουν και ορισμένες ρήτρες για τους υποψήφιους πρόεδρους. Και για τον Kennedy, μία από τις σημαντικότερες ρήτρες ήταν να εξαφανίσει από το πρόσωπο της γης την επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα. Για να καταλάβουμε όμως τι ακριβώς είχε συμβεί, θα πρέπει να γυρίσουμε στη δεύτερη συνέχεια της ταινίας «Ο Νονός» του Francis Ford Coppola. Μας τα εξηγούσε παλαιότερα το ντοκιμαντέρ «Outfoxed».
In the great 1974 film «The Godfather 2», There's a scene about halfway through where Hyman Roth and Michael.
Στην δεύτερη συνέχεια της περίφημης ταινίας «Ο Νονός» υπάρχει μια σκηνή στην οποία οι μεγαλύτεροι γκάγκστερ της Αμερικής συγκεντρώνονται σε μια ταράτσα στην Αβάνα της Κούβας. Είναι τα 67 γενέθλια του Roth και αυτός δίνει από ένα κομμάτι της τούρτας σε κάθε γκάγκστερ. Λέει: «Εσύ, Λούι, από το Σικάγο θα πάρεις την Κόπα Καμπάνα. Φράγκη θα πάρεις τις Ιερόδουλες. Μοιράζει το νησί σε να είναι και αυτό μια τούρτα». Και καθώς κόβει τα κομμάτια, λέει την εξής φράση: «Δεν είναι εκπληκτικό να ζεις σε μια χώρα όπου η κυβέρνηση σέβεται την ιδιωτική πρωτοβουλία».
Isn't it great to be in a country with a government that respects private enterprise?
Όπως ήταν αναμενόμενο, οι αρχηγοί της μαφίας δεν συγχώρεσαν ποτέ στην επαναστατική κυβέρνηση του Φιντελ Κάστρο ότι έκλεισε τα καζίνο και τους οίκους ανοχής που αυτοί είχαν ανοίξει, ξοδεύοντας εκατομμύρια δολάρια βρώμικου χρήματος. Ο Φιντελ, αμέσως μόλις κατέλαβε την Αβάνα, έστησε το αρχηγείο του στο ξενοδοχείο Hilton. Και για να αποδείξει στους πρώην ιδιοκτήτες τι γνώμη είχε για τις επενδύσεις τους, άδειασε μερικά φορτηγά με γουρούνια στο πολυτελέστατο λόμπι του ξενοδοχείου Riviera. Κάποιος έπρεπε λοιπόν να αναλάβει την προστασία των αμερικανικών επενδύσεων στο νησί. Και δεν ήταν λίγα τα ανώτατα στελέχη των συνδικάτων του εγκλήματος που πίστεψαν ότι αυτός ο κάποιος θα μπορούσε να είναι ο Τζον Κένεντι. Οι επιτελείς του State Department και της CIA σκαρφίζονταν τις πιο ανόητες επιθέσεις εναντίον του Φιντελ Κάστρο. Μεταξύ άλλων, σκέφτονταν να τοποθετήσουν εκρηκτικά στα πούρα του και να ρίξουν ουσίες που θα έκαναν το μουσί του να μαδίσει. Ελαφρώς πιο σοβαρός, ο Κένεντι αποφασίζει να μείνει πιστός στην αμερικανική παράδοση των στρατιωτικών εισβολών και διατάσσει τη CIA να προετοιμάσει την περίφημη εισβολή στον κόλπο των Χείρων. Και όταν αυτή αποτυγχάνει, ταπεινώνοντας τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες, ο Κένεντι δεν θα διστάσει να παίξει ακόμη και το χαρτί του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία, την οποία, όπως είχαμε κάνει και παλαιότερα, θα αφήσουμε να μας διηγηθεί αρχικά ο Ιαν Γκίλαν στο τραγούδι Mutual Assured Distraction. Ακούστε το και επιστρέφουμε. Γκίλαν λοιπόν τραγουδά το 1982 για τη θεωρία της αμοιβαία εξασφαλισμένης καταστροφής. Όπως και ο Στάνλεϊ Κιούμπρικ μερικές δεκαετίες νωρίτερα, διηγείται και αυτός μια ιστορία που έχει τις ρίζες της στον Οκτώβριο του 1962, το μήνα που η ανθρωπότητα έφτασε στα όρια του πυρηνικού ολοκαυτώματος. Μια ιστορία που ξεκινά ένα απόγευμα του Οκτώβρη σε ένα οβάλ γραφείο κάπου στην Ουάσιγκτον.
On
Στις 22 Οκτωβρίου του 1962, ο πρόεδρος Τζον Κέναντι μετέδωσε ένα ειδικό διάγγελμα προς το έθνος από το γραφείο του στο Λευκό Οίκο. Αυτός είναι ο πρόεδρος Κέναντι, καθώς παρουσιάζει το μήνυμά του για τις πρόσφατες εξελίξεις στην Κούβα.
Good evening, my fellow citizens. This government, as promised.
Καλησπέρα, αγαπητοί συμπολίτες μου. Αυτή η κυβέρνηση, όπως είχαμε υποσχεθεί, παρακολουθεί στενά τη συγκέντρωση σοβιετικού οπλισμού στην Κούβα. Την τελευταία εβδομάδα, αδιάψευτα στοιχεία μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι προετοιμάζεται μια σειρά επιθετικών βαλιστικών συστημάτων σε αυτό το αποκλεισμένο νησί. Μοναδικός στόχος αυτών των προετοιμασιών είναι να προσφέρουν τη δυνατότητα πυρηνικού χτυπήματος εναντίον του δυτικού ημισφαιρίου.
Against the Western Hemisphere.
Ο Τζον Φιτζεραλ Κένεντι λέει την αλήθεια. Η Σοβιετική Ένωση έχει ήδη προχωρήσει στις εργασίες τοποθέτησης πυράβλων που μπορούν να πλήξουν με πυρηνικές κεφαλές τη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον. Όπως συμβαίνει όμως με τους περισσότερους Αμερικανούς πρόεδρους, ο Κένεντι δεν λέει όλη την αλήθεια. Αρκετοί ιστορικοί υποστηρίζουν σήμερα ότι η κίνηση της Σοβιετικής Ένωσης δεν ήταν επιθετική, αλλά αμυντική, ή για την ακριβία, εξισορροπητική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προλάβει να τοποθετήσουν πρώτες πυρηνικά όπλα στην Τουρκία αλλά και την Ιταλία, όπλα με τα οποία θα μπορούσαν να πετύχουν το πρώτο πλήγμα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Ο παραλογισμός της πυρηνικής στρατηγικής, λοιπόν, επέβαλε στη Μόσχα να απαντήσει με το ίδιο νόμισμα. Και ο Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι δεν ήταν ο μόνος που έλεγε μισές αλήθειες εκείνο τον Οκτώβρη του 1962. Λίγες εβδομάδες μετά την κρίση των πυράβλων, ο Μπομπ Ντίλαν υποστήριξε ότι εμπνεύστηκε από αυτήν το τραγούδι «A Hard Rain's Gonna Fall». Ένα τραγούδι που έμεινε στην ιστορία σαν ο απόλυτος ύμνος του αντιπολεμικού κινήματος για τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολοκαυτώματος. Η ιστορία δεν πολύ συγκράτησε βέβαια ότι ο Μπομπ Ντίλαν ήταν ελαφρώς ψευτρώνη και είχε πρωτοπαρουσιάσει το τραγούδι ένα μήνα πριν από την κρίση των πυράβλων. Και εμείς, για να τον τιμωρήσουμε 50 χρόνια μετά, θα ακούσουμε τη ρέγγια εκτέλεση του τραγουδιού του από τον Τζίμι Κλιφ. Μην ξεχνάτε, σήμερα γιορτάζουμε το ότι δεν γίναμε στάχτη πριν από 5 δεκαετίες. Κλιφ, λοιπόν, αποδίδει ένα τραγούδι που ο Μπομπ Ντίλαν ισχυρίζεται ότι έγραψε για την κρίση των πυράβλων, αλλά δεν το έκανε. Εμείς όμως βρισκόμαστε, αν θυμάστε, στον Οκτώβριο του 1962 στην Κούβα, ακριβώς πριν από 5 δεκαετίες, όταν η ανθρωπότητα έφτασε όσο πιο κοντά μπορούσε στην απόλυτη καταστροφή. Εκείνο τον Οκτώβρη του 1962, οι Ηνωμένες Πολιτείες επιβάλλουν ναυτικό αποκλεισμό στην Κούβα, τη στιγμή που τουλάχιστον 25 φορτηγά πλοία με προϊόντα από τις χώρες του Συμφώνου της Βαρσοβίας προσεγγίζουν το νησί. Τις ίδιες ημέρες, η κουβανική αεράμινα καταρρύπτει ένα αμερικανικό κατασκοπευτικό αεροσκάφος. Ένα άλλο εντοπίζεται από τη σοβιετική αεράμινα στο μοναδικό σημείο που δεν έπρεπε να βρίσκεται. Στη Χερσόνησο Τσουακότκα. εκεί όπου οι Σοβιετικοί φιλούσαν τους στρατηγικούς διυπηρωτικούς τους πυράβλους. Κι όμως, ακόμη και τότε, οι πρωταγωνιστές του δράματος δεν είχαν καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. Έπρεπε να περάσουν 40 χρόνια, έως τη στιγμή που οι βασικοί παίκτες αυτής της ρωσικής ρουλέτας θα συναντιούνταν για να ανταλλάξουν εμπειρίες και εκτιμήσεις. Και τότε, τον Οκτώβριο του 2002, συνειδητοποίησαν κάτι τρομακτικό. Μια ιστορία που διηγούνταν λίγο αργότερα ο Νόαμ Τσόμσκι.
In October, there was a retrospective meeting, 40th anniversary meeting of the missile crisis.
Τον Οκτώβριο έγινε μια συνάντηση για την επέτειο των 40 χρόνων από την κρίση των πυράβλων. Συμμετείχαν ορισμένοι από τους πρωταγωνιστές της ιστορίας, από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Ρωσία και την Κούβα. Γνώριζαν ήδη ότι η κρίση των πυράβλων ήταν η πιο επικίνδυνη στιγμή στην ανθρώπινη ιστορία. Αυτό που συνειδητοποίησαν όμως τον Οκτώβριο τους άφησε άφωνους. Κατάλαβαν ότι ο κόσμος μας απήχε μόνο μια λέξη από ένα θερμοπυρηνικό πόλεμο. Δύο σοβιετικά υποβρύχια δέχτηκαν επίθεση από αμερικανικά καταδρομικά. Οι διοικητές των υποβρυχίων νόμιζαν ότι είχε ξεκινήσει πυρηνικός πόλεμος και είχαν στη διάθεσή τους πυρηνικά όπλα για να απαντήσουν. Δύο από τους διοικητές διέταξαν επίθεση. Αυτό θα σήμαινε ότι από τις αντιδράσεις και των δύο πλευρών, η Νέα Υόρκη και η Μόσχα θα εξαφανίζονταν σε λίγα λεπτά. Γιατί δεν έγινε αυτό? Γιατί ένας τρίτος διοικητής των υποβρυχίων ακύρωσε την εντολή. Και έτσι σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε.
That's why we're around to talk about it.
Σε αντίθεση με τους περισσότερους Αμερικανούς αναλυτές, ο Νόαμ Τσόμσκι δεν είχε καμία αμφιβολία για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο τον Οκτώβριο του 1962. Σε σειρά από κείμενά του έχει υποστηρίξει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν αυτές που ξεκίνησαν την παρανοϊκή κλιμάκωση όταν τοποθέτησαν πυρηνικά όπλα στην Ιταλία και την Τουρκία. Και όπως μάθαμε αργότερα, και στην Ελλάδα. Στόχος λοιπόν της κρίσης των πυράβλων ήταν ένας και μοναδικός. Η ανατροπή της επαναστατικής κυβέρνησης του Φιντελ Κάστρο στην Κούβα. Αυτό τουλάχιστον ισχυρίζεται ο κύριος Τσόμσκι.
All of this is extremely timely.
Όλα αυτά είναι εξαιρετικά επίκαιρα. Η κρίση των πυράβλων της Κούβας ήταν το αποτέλεσμα μιας διεθνούς εκστρατείας τρομοκρατίας. Μια επιχείρηση την οποία οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να πετύχουν αυτό που σήμερα αποκαλούμε αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Οι ίδιες ιδέες τις οποίες βλέπουμε και σήμερα στις εφημερίδες.
Η Σοβιετική Ένωση τελικά θα υποχωρήσει χωρίς καν να ενημερώσει την Κούβα του Φιντελ Κάστρο και του Τσε Γκεβάρα. Και αν έτυχε να περνάτε έξω από το γραφείο του Κάστρο στις 28 Οκτωβρίου του 1962, ίσως και να τον ακούσατε να ουρλιάζει για τη στάση του Σοβιετικού ηγέτη Νικίτα Χρουστσόφ. «Νοκοχώνες μαρικών», φώναζε. Και όσοι μιλάτε ισπανικά θα καταλάβετε ότι δεν ήταν και τόσο ευγενικός. Τις ίδιες ημέρες, οι βρισιές του Φιντέλ εναντίον του Νικίτα γίνονται συνθήματα από χιλιάδες Κουβανούς. Ο Τσε Γκεβάρα θα γράψει στο ημερολόγιο του ότι είναι το ανατριχιαστικό παράδειγμα ενός λαού που ήταν έτοιμος να αιματοκυλιστεί σε μια πυρηνική επίθεση για την ελευθερία του. Εσείς πάντως μένετε εδώ, σόι και σχεδόν αυλαβείς. Και εμείς επιστρέφουμε ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα με τη Βέρα Λιν, όπως την ακούσαμε στους τίτλους τέλους της ταινίας του Κιούμπρικ SOS Πεντάγωνο «Καλή Μόσχα».
We'll meet again. Don't know where. Don't know when. But I know we'll meet again. Some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. So will you please say hello to the folks that I know, tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Κάπου εδώ θα φτάναμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Δεν μπορούμε όμως να σας αφήσουμε πριν πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές του Αντιφασιστικού Φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στις 16 Νοεμβρίου στην Ισπανία. Ανηφορήσαμε προς τη Βαρκελόνη με την εκλεκτή συντροφιά του Γιάννη Αγγελάκα για να συμμετάσχουμε στο καλύτερο αντιφασιστικό φεστιβάλ που έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια σε ολόκληρη την Ευρώπη. Και εκεί είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά το σχέδιο του ντοκιμαντέρ «Φασισμός ΑΕ» στο ισπανικό κοινό. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική και τα σχέδια συνεργασίας με αρκετές ομάδες κινηματογραφιστών και όχι μόνο μας δίνουν κουράγιο για να συνεχίσουμε. Στη Βαρκελόνη όμως διευρύνθηκε και η παρέα του Φασισμός ΑΕ. Η πολύγλωσση πλατφόρμα Expressed προσθέθηκε στη λίστα των χορηγών επικοινωνίας μαζί με την ΕΡΤ, την Ελληνοφρένεια, το περιοδικό Unfollow και την Εφημερίδα των Συντακτών. Μία ακόμη συνεργασία που μας τιμά ιδιαίτερα. Και εάν θέλετε και εσείς να ενισχύσετε το νέο ντοκιμαντέρ, αν θέλετε να μας προσφέρετε την οικονομική ανεξαρτησία που χρειαζόμαστε για να κατονομάσουμε τα οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που κρύβονται πίσω από την άνοδο του φασισμού, δεν έχετε παρά να επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο fascismosae.gr. Γίνετε και εσείς συμπαραγωγή στο νέο ντοκιμαντέρ της ομάδας του Ντεπτόκραση και του Καταστρόικα. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πάντως, από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.
Αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοπορνί, αν δεν χωράς σε ένα σπασμένο κορμί.